ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med Johannes åpenbaring.
Ja, vi befinner oss i et kapittel i åpenbaringsboken, det 20. kapittel, som har skapt mye diskusjoner og vært gjenstand for mange spekulasjoner gjennom tidene. Vi går ikke inn på alt det. Det bare forskjellige tolkningslinjer og plasseringsforsøk av dette tusenårsriket jeg har kunnet fortelle om da jeg la grunnen til gjennomgåelsen og ga en introduksjon av dette kapitlet. Før vi sa farvel til hverandre sist, rakk vi så vidt å lese de første tre versene i åpenbaringen 20, og jeg tror at vi går inn og leser dem på nytt. Altså, åpenbaringen 20, fra vers 1. Jeg så nå en engel som steg ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en svær lenke i sin hånd. Han grep draken, den gamle slange, som djevelen og Satan, og bandt ham for 1000 år. Han kastet ham i avgrunnen, låste igjen og satte seil over, så han ikke lenger skulle forføre folkene, ikke før de 1000 år var gått. Etter den tid skal han slippes løs for en kort stund. Jeg sa blant annet sist, før vi forlot hverandre, at det er noen bibelfortolkere som skiller denne delen fra milleniet, altså fra tusenårsriket, og mener at dette er avslutningsscenen for vredens dag. Og jeg av den oppfatning at det synspunktet tar brodden av det skarpe skillet som vil oppstå på jorden når Satan fjernes. For at han bindes og blir borte fra jorden forandrer forholdene fra mørke til lys. Han er denne tidens Gud, han er fyrste over makten i himmelrommet, og hans makt og innflytelse i verden er enorm. Langt utover det vi forestiller oss. At han bindes, og dermed blir borte, baner veien for tusenårsriket. For der han er løs, blir det ikke noe tusenårsrike. Og derfor ser vi at Satans forhold til tusenårsriket er dette. Han må fjernes fra jorden før det kan opprettes. Mennesket taler om å bringe fred til jorden, om å skape velstand og alt dette. Verdenssystemet vil til sist bli samlet i Antikrist, og han vil ikke være i stand til å skape fred og velstand, selv om det vil se slik ut for en tid. Men så lenge som Satan er fri i verden, får du aldri noe utopia, noe drømmerike her. Du kan ikke ha en ideell situasjon der han går løs. En engel grep draken. Satans store makt er redusert. For en vanlig engel blir hans fangevokter og fører ham bort bundet. Og la meg i denne forbindelse henvise både til Judabrev vers 9 og til åpenbaringsbokens 12. kapittel. Avgrunnen som står omtalt her, er en beskrivelse av det sted der han blir oppbevart. Og vi må merke oss at det er ikke ildsjøen, noe vi vil se når vi kommer til vers 10. Etter den tid skal han slippes løs for en kort stund. Det er et av de uutgrunnelige uttrykk i skriften. Hvorfor løses Satan etter at Gud har holdt ham fanget i avgrunnen i lenker? Da må jeg svare med en liten utfordring til deg. Hvis du kan fortelle meg hvorfor Gud slapp ham løs første gang, så skal jeg fortelle deg hvorfor Gud slapp ham løs andre gang. Hvorfor slapp Gud ham løs? Gud må ha en stor og viktig hensikt med det. Og dette er det store problemet når det gjelder det onde. Hvorfor har Gud tillatt det? Vel, jeg tror at Gud meisler ut et veldig program som fremdeles er et gudgitt mysterium, og som det ennå gjenstår skal åpenbares for oss. En gang skal det bli åpenbart, og alt han ber oss om å gjøre er å vandre med ham i tro. Vi trenger å stole på Gud og vite at hva han enn velger å gjøre, så er det rett. Jeg har lest en del bøker om det ondes problem, og når jeg har lest dem gjennom, så finnes det ondes problem der fremdeles. Ingen forfattere har løst det. Det har tatt dem hundrevis av sider å si det jeg kan si i en setning. Jeg vet ikke svaret på det ondes problem. Men det er helt forståelig at mennesker har kjempet med det, filosofisk, praktisk, åndelig sett. For det står så sentralt for oss. Men Gud ber meg om å stole på ham i alle ting, og også i dette. Og med den erfaring jeg har av Gud, vet jeg at det finnes en løsning hos ham. For meg et mysterium, for ham en opplagt sak. Mine venner, vi skal få svar en dag om vi vandrer i tro sammen med ham. Men i mellomtiden står der et mysterium der. Gud holder Satan bundet i 1000 år, fordi det aldri kunne blitt noe tusenårsrike uten det. Jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Jeg kunne også se sjelene til dem som var blitt halshogd, fordi de hadde holdt fast på Jesu vitnesbyrd og på Guds ord. Og alle som ikke hadde tilbedt dyret eller bildet av det, og ikke tatt merke på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket sammen med Kristus i 1000 år. Men de andre døde ble ikke levende før de 1000 år var gått. Dette er den første oppstandelse. Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske med ham i 1000 år. Mange kommer til å dø for Kristus under den store trengsel, men de skal leve igjen og herske med Kristus i 1000 år. De hellige fra trengselstiden skal bytte de 3,5 år med 1000 år, og det er en ganske god rente. De 3,5 år vil bli forferdelige og ytterst brutale, men de 1000 år vil bli vidunderlige. Tenke seg til å leve og herske med Kristus på jorden. Denne profetien er som enhver annen profeti i Skriften. Men dere må framfor alt vite at den ikke kan tyde noe profetisk ord i Skriften på egen hånd. Jeg har ofte sitert dette ordet fra 2. Peters brev, kapittel 1, vers 20. Det vil si at du ikke kan løfte ut et vers i Skriften og basere din lære på det. Du trenger å sammenholde det med andre skriftord. Når disse versene blir behandlet som et opphøyd uttrykk for klare fakta, da blir det begripelig, og de passer inn i det totale program for profetiene slik vi har fulgt dem. Et hvert forsøk på å redusere disse versene til å være et minste felles multiplum for fantasifulle og merkverdige symboler, gjør disse versene til noe absurd. Å åndeliggjøre dette avsnittet er å tømme hele Skriften for vitale meninger og gjøre tolkningen av Skriften til et meningsløst foretagende. Tonene her er virkelige. Martyrene er virkelige. Jesus er virkelig. Guds ord er virkelig. Dyret er virkelig. Bildet av det er virkelig. Pannen og hendene er virkelige. De tusen år er virkelige nok. At alt dette representerer realiteter er saken. Tusen år betyr tusen år. Om Gud mente dette var en beskrivelse av en evig situasjon, så tror jeg at han ville ha sagt det. Hadde han ment det var 100 år, så tror jeg i all min enkelhet at han ville ha sagt det. Kan ikke Gud si det han mener? Selvfølgelig kan han det. Og når han sier 1000 år, burde det så forundre oss at han mener 1000 år. Dette kan vi forstå, og det sier han forståelig. Er det andre ting som sprenger vårt fatteevne, så bruker han bilder og så bruker han symboler. Men virkeligheten bak er grei nok. Ordene levende igjen dekkes på gresk av anastasei, som betyr å stå opp, en legemlig oppstandelse. Det er vanskelig for en ånd å stå opp, og de som åndeliggjør denne delen mangler begreper for å forklare nettopp hvordan en ånd står opp. Dette er det samme ordet som ble brukt av Paulus i 1. Korintiabrev 15 for Kristi oppstandelse og de troendes oppstandelse. Jeg så troner, og noen satte seg på dem, er en beskrivelse som ikke er helt klar. Hvem er noen? Etter min oppfatning må det være dem som har del i den første oppstandelse, som inkluderer frelste fra alle tidsepoker. Den første oppstandelse begynte med Kristi oppstandelse. Så blir den fulgt av menighetens oppstandelse ved bortrykkelsen, ved slutten av denne tidsutholdning, men før den store trengsel. Får jeg henvise til Åpenbaringen 4 igjen. Ved slutten av den store trengsel kommer oppstandelsen både for de hellige fra trengselstiden, og jeg siterer, sjelene til dem som har blitt halshogd, fordi de hadde holdt fast på Jesu vitnesbyrd, på Guds ord, og alle som ikke hadde tilbedt dyret. Og de hellige fra det gamle testamentet. Og her får jeg igjen henvise til Daniel 12. Dette er som en lang parade der Kristus, førstegrøden av de oppstandne, fører an i toget. Det er vel noe for enkel forestilling å tro at verden på et eller annet vis skal stoppe. Jesus vil komme, de døde vil bli oppreist, han vil sette de gode på sin ene side og de onde på den andre. Deretter beveger vi oss inn i evigheten, og det er det. Mine venner, Gud følger et meget bestemt program. Det har han alltid gjort, og med en guddommelig klokskap. Og der får vi sette strek for i dag. Takk for nå. Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.